Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine veniți la emisiunea Graiul Martirilor. Daniel Briciu vă spune și astăzi tuturor un bun găsit pe calea undelor la această emisiune în care noi vrem să împărtășim cu dumneavoastră cazuri din prezent și din trecut ale celor care au suferit pentru Hristos sau au avut parte de convertiri impresionante. După o cântare creștină vă aștept cu mărturia lui Walid, un musulman convertit la creștinism. Rămâneți aproape!
Îndreaptă-mi cugetul spre zărsenile, de unde vei veni ca Dumnezeu. De aceea, Doamne, ruga mea te cheamă, cu mâna ta să mă însoțești de-acum și să-mi alungi din suflet orice teamă ce mă pândește. În orice zi cu drag din viața mea și notele din noua mea cântare s-a prindă în multe inimi câte o stea. De aceea, Doamne, ruga mea te cheamă cu mâna ta să mă însoțești de-acum și să-mi alungi din suflet orice teamă ce mă pândește ca un leu în drum. De aceea, Doamne, ruga mea te cheamă cu mâna ta să mă însoțești de-acum și să-mi alungi din suflet orice teamă ce mă pândește ca un leu în drum. În neagră privecire, ca să-i aduci din nou pe toți la han. De aceea, Doamne, ruga mea te cheamă cu mâna ta să mă însoțești de-acum și să-mi alungi din suflet orice teamă ce mă pândește ca un leu în drum. De aceea, Doamne, ruga mea te cheamă cu mâna ta să mă însoțești de-acum și să-mi alungi din suflet orice teamă.
În continuare, iată cum ne descrie Walid întoarcerea sa la Dumnezeul cel adevărat. Numele meu este Walid, m-am născut în Betleem, în Israel. Ziua nașterii mele este una dintre cele mai sfinte pentru Islam, ziua de naștere a profetului musulman Muhammad. A fost o onoare pentru tatăl meu și de aceea mi-a pus numele Walid, nume care este înrudit cu cuvântul arab Mauled și anume care înseamnă nașterea, ca să-i amintească întotdeauna tatălui meu de nașterea profetului musulman. Tatăl meu era musulman palestinian care preda limba engleză și studii islamice în Țara Sfântă, iar mama era de origine americană și s-a căsătorit cu tatăl meu în timpul studiilor în Statele Unite în anul 1956. Temându-se de stilul de viață american, pe când aveau 2 copii și mama era însărcinată cu mine, părinții mei au plecat în 1960 să locuiască în Israel, într-o zonă care pe atunci aparținea Iordaniei, și eu m-am născut după sosirea la Betleem. Tatăl meu și-a schimbat serviciul și ne-am mutat în Arabia Saudită, apoi din nou în Țara Sfântă, de data aceasta în cea mai joasă locație de pe pământ, și anume la Ierihon. Nu pot uita primul cântec învățat la școală chiar înainte de războiul de 6 zile, cântec intitulat Arabii iubiții noștri și evreii câinii noștri. Mă întrebam pe atunci cine erau evreii, dar repetam împreună cu ceilalți copii cuvintele, fără să avem vreo idee despre înțelesul lor. Crescând în Țara Sfântă, am trecut prin câteva confruntări între arabi și evrei, prima dintre ele pe când locuiam în Ierihon, fiind războiul de 6 zile când evreii au pus stăpânire pe Ierusalimul vechi și pe restul Palestinei. A fost o mare dezamăgire pentru arabii și musulmanii de pretutindeni. Consiliul American din Ierusalim venise chiar înainte de război să evacueze toți americanii din zonă, căci mama era americană, iar tatăl meu a refuzat și i-a alungat pentru că își iubea țara. Îmi amintesc încă multe lucruri din timpul războiului, zgomotul bombelor și al obuzelor, care n-a contenit timp de 6 zile. Jefuirea magazinelor și caselor de către arabii din Ierihon sau oamenii care căutau să treacă de cealaltă parte a Iordanului de frica izraelienilor. Războiul s-a chemat de 6 zile pentru că a fost câștigat în 6 zile și în a 7-a zi un rabin pe nume Goren a sunat din cornul de berbece pe zidul plângerii în Ierusalim declarând victoria. Mulți iudei spun că aceasta a fost paralela la izbânda lui Iosua care a înconjurat cetatea Ierihonului de 6 ori, apoi în ziua a 7-a de 7 ori, după care preoții au sunat din trâmbițe și toți au strigat într-un glas și au cucerit cetatea. Pentru tatăl meu în Ierihon s-a părut că zidurile s-au năruit asupra lui. În tot timpul războiului el asculta la radioul iordanian care spunea că arabii vor câștiga războiul, dar de fapt el asculta pe o frecvență greșită. Stațiile radio israeliene anunțau adevărul despre apropiata lor victorie. Tatăl meu, în schimb, a ales să creadă pe arabi, care spuneau că israelienii fac doar propagandă. Mai târziu ne-am mutat din nou în Betleem și tata ne-a înscris la o școală anglicano-luterană, căci ei aveau ore de limba engleză mai bune. Fratele meu, sora mea și eu eram singurii musulmani din școală, iar din cauza că eram pe jumătate americani, profesorii ne băteau și ceilalți elevi râdeau de noi. Când începea ora de Biblie, eu ieșeam din clasă și așteptam afară, dar odată am intrat la ora de Biblie, iar huliganul clasei s-a apropiat să mă bată și a strigat: "Nu vrem unul pe jumătate american și musulman aici." Eu am refuzat să ies afară și doamna profesoară m-a rugat să iau loc. De atunci au schimbat regulile școlii și pentru prima dată au permis unui musulman să participe la studiul biblic, iar eu am studiat cu ei în următorii 3 ani, în ciuda tuturor batjocurilor. Mai târziu, tata m-a transferat la o școală de stat, unde am crescut în credința islamistă, unde mi s-a inoculat ideea că va veni o zi în care se va împlini o profeție de demult a profetului musulman Muhammad. Această profeție vorbea despre o bătălie în care Țara Sfântă va fi recucerită și evreii nimiciți într-un măcel de proporții. Profeția cu pricina se găsește în cartea tradițiilor lui Mohamed și spune astfel: nu va veni ziua judecății până când o seminție musulmană nu va birui o seminție a iudeilor. Când Mohamed a fost întrebat unde se va întâmpla acest lucru, el a spus: în Ierusalim și în jurul lui. În timpul tinereții mele, tata a fost întotdeauna pe linia islamului și a ceea ce spuneau învățătorii musulmani. Crezând în profeția lui Mohamed, eu mi-am dedicat viața jihadului sau războiului sfânt ca singură cale de a obține victoria sau martirajul. În islam, martirajul este singura cale de a-ți asigura mântuirea și intrarea în cer, mai ales că Allah și profetul său, Mohamed, au promis acest lucru, după cum scrie în Coran. Citez: să nu vă gândiți la cei care mor pentru cauza lui Allah că sunt morți, ci vii cu Domnul lor și primind binecuvântarea lui. Am încheiat citirea. În timpul revoltelor școlare împotriva a ceea ce noi numeam ocupația israeliană, eu pregăteam cuvântări și scriam diferite slogane anti-israeliene în efortul de a provoca pe studenți să arunce cu pietre în soldații israelieni. Strigam: nu facem pace și nu negociem cu inamicul. Sacrificăm sângele nostru și sufletele noastre pentru Arafat. Sacrificăm sângele nostru și sufletele noastre pentru Palestina. Moarte sioniștilor! Și așa mai departe. Am jurat să lupt cu dușmanul evreu, fiind convins că făceam voia lui Dumnezeu pe pământ, și am fost credincios cuvântului meu de a participa la revolte împotriva armatei israeliene, încercând totdeauna să le produc rău prin orice mijloace și metode. Inițiam și participam la fiecare revoltă în școli, pe străzi și chiar în locurile cele mai sfinte ale evreilor, și în tot timpul liceului am fost printre cei care inițiau astfel de revolte. Alături de mine, mulți alții s-au implicat în tactici teroriste, folosind bombe și asalturi armate împotriva evreilor, căutând să-i forțeze să părăsească Israelul, dar n-au reușit să-i clintească. Nimic nu putea schimba inima. Sau muream, sau era nevoie de o minune pentru a mă schimba. Cel mai simplu mod de a mă descrie este că eram unul din acei pe care îi poți vedea la postul de televiziune CNN aruncând cu pietre și cocktailuri Molotov în zilele intifadei sau ale revoltei. Eram unul din aceia pe care evreii i-ar numi teroriști, dar lucrul interesant este că nu doar eram un terorist, ci eram și terorizat de propriile mele convingeri, din moment ce trebuia să adun suficiente merite și fapte bune, dar nu eram niciodată sigur că faptele mele bune depășesc în greutate pe cele rele în balanța judecății lui Dumnezeu. Evident, a muri în lupta contra evreilor urma să ușureze mânia lui Allah din pricina păcatelor mele și aveam să am asigurat un loc bun în cer, alături de femei frumoase care să împlinească dorințele mele cele mai intime. În orice caz, aveam de câștigat, iar teroarea era singura metodă. Îmi amintesc de o ocazie anume în Betleem, când toți spectatorii aplaudau frenetic în sala plină de refuz a unui cinema unde rula filmul 21 de zile în Munich. În momentul în care am văzut palestinienii aruncând cu grenade într-un elicopter și ucigând atleții israelieni, sute de spectatori au răcnit: Allahu Akbar, adică Allah este cel mai mare. Acesta este sloganul bucuriei folosit de musulmani la evenimente de victorie. Îmi amintesc că odată elevii l-au întrebat pe profesorul de la clasa de studii islamice de la liceul din Betleem dacă va fi permis musulmanilor să violeze femeile israeliene după ce îi vom înfrânge pe evrei. Răspunsul profesorului a fost că femeile capturate în bătălie nu au o altă alegere. Ele sunt concubine și trebuie să asculte de stăpânii lor. A avea relații sexuale cu femeile captive nu este o chestiune de alegere a roabelor, asta scrie în Coran, care zice: vă sunt interzise femeile măritate, cu excepția celor care vă cad în mână ca roabe. Aceasta este legea lui Allah pentru voi. Într-un alt loc, Coranul spune ca și cum îngerul Gavril i s-ar fi adresat profetului Mohamed: o, profetule, ți s-a îngăduit să ai de neveste pe cele cărora le-ai plătit zestrea și pe sclavele pe care le-a luat mâna ta dreaptă din prada pe care ți-a dat-o Allah, și pe fiicele unchiului tău și amătușii dinspre mamă care au fugit cu tine la Medina, și orice femeie credincioasă care s-a dăruit profetului, dacă acesta ar fi dorit să o ia de soție, un privilegiu dat ție în plus față de restul credincioșilor. Nu ne deranja faptul că Mahomed a folosit avantajul acestui privilegiu și a avut o mulțime de neveste. Nu știam de fapt cu exactitate câte neveste a avut și acesta era întotdeauna un prilej de discuții. Pe una din aceste neveste, Mohamed, marele nostru profet, a luat-o cu forța chiar de la fiul său adoptat, Zaid, fiindcă zicea el, Allah i-a spus că o dăruiește profetului. Altele erau evreice, ajunse roabe după ce Mohamed a tăiat capul bărbaților din familiile lor. În vremea aceea, în încercarea de a schimba inimile palestinienilor, stațiile TV israeliene transmiteau documentare despre Holocaust, iar eu stăteam și priveam și în timp ce ronțăiam ceva, îi aclamam pe germani. Era imposibil să-mi schimb inima sau gândirea în ce îi privea pe evrei. Doar un transplant de inimă, în ghilimele fie spus, putea face lucrul acesta. Odată ne-au dus cu școala timp de o săptămână într-o tabără evreiască pe litoral la Esdod, ca să fim împreună cu alți copii din școli evreiești. N-a reușit experimentul, ci dimpotrivă, orice profesor care vorbea cu un evreu era luat în batjocură. Pe de altă parte, mama încerca acasă să mă învețe altceva, ceea ce ea numea planul lui Dumnezeu. Îmi vorbea despre profețiile biblice. Spunea că reîntoarcerea evreilor era un lucru prestabilit de Dumnezeu și că se împlinea. Pentru ea, acest lucru era minunea generației noastre, ca lumea să vadă că voia lui Dumnezeu se împlinește. Mi-a spus și despre alte lucruri care urmau să se întâmple în generația noastră și care începeau să se vadă în fiecare zi tot mai mult. Mi-a spus despre Mesia falși, despre Mesia înșelători. Tot ce îmi spunea trecea pe lângă urechile mele, căci inima mea era hotărâtă să lupte împotriva evreilor. Mama era în legătură cu un cuplu de misionari americani, cărora le-a cerut să o boteze în secret, iar când ea a refuzat să fie botezată într-un iaz plin de alge verzi, preotul misionar a trebuit să apeleze la cineva ca să curețe locul, apoi mama a fost botezată, fără ca cineva din familia noastră să știe. De multe ori mama mă ducea în vizite la diferite muzee din Israel și astfel m-am îndrăgostit de arheologie, eram chiar fascinat de ea. Când într-una din discuțiile noastre i-am spus răspicat că evreii și creștinii au denaturat Biblia, ca răspuns, mama m-a dus la Muzeul Sulurilor în Ierusalim și mi-a arătat sulul încă intact al cărții Isaia, spunându-mi că nimeni nu putea arăta vreo eroare a Bibliei și nu putea dovedi vreo denaturare, iar eu nu-i mai puteam răspunde nimic. Îmi amintesc că o terorizam pe mama spunându-i necredincioasă sau imperialistă americană, pentru că pretindea că Iisus este fiul lui Dumnezeu. Îi arătam apoi poze din ziar cu tinerii, așa zis, martirizați în urma violențelor, cerându-i răspunsuri. O uram și mereu spuneam tatălui meu să divorțeze și să se recăsătorească cu o musulmană bună. În pozele de la școală luam o figură tristă și severă, ca și cum aș fi așteptat ca următoarea poză a unui martir în ziar să fie a mea, căci de multe ori am riscat să fiu omorât în timpul protestelor tinerilor și a încăierărilor cu armata israeliană. Am trăit în Israel făcând parte din rezistența Organizației pentru Eliberarea Palestinei în timpul războiului de 6 zile, în timpul războiului iordanian civil din septembrie și în timpul războaielor sângeroase din Liban și de asemenea în timpul războiului de Yom Kippur, fără să câștigăm nimic niciodată împotriva Israelului, doar am pierdut, dar încă așteptam acea singură victorie care să ne ajute să-i distrugem. Părinții erau îngrijorați pentru mine când am fost aruncat în închisoare de către armata israeliană. Mama s-a dus la Consiliul American în Ierusalim pentru a încerca să mă scoată de acolo, era așa de stresată încât a început să-i cadă părul. În închisoare însă am învățat mai multe despre terorism și când am ieșit eram mult mai fanatic decât înainte când intrasem în pușcărie. Când am absolvit liceul, m-au trimis în Statele Unite pentru a primi o educație mai aleasă și, evident, m-am implicat în multe evenimente sociale și politice anti-israeliene. Încă îmi mai amintesc gluma favorită și bolnavă pe care obișnuiam să o spun prietenilor, că urăsc enorm pe Hitler pentru că n-a dus treaba până la capăt, adică n-a rezolvat odată pentru totdeauna problema evreiască. Avându-l pe Hitler ca idol și pe Mahomed ca profet, nu puteam stima pe un evreu, pe un creștin sau pe oricine nu era musulman. Credeam din toată inima că într-o zi întreaga lume se va supune islamului și că lumea întreagă este vinovată pentru înfrângerile palestinienilor în luptele cu evreii. Credeam de asemenea că evreii erau ucigași profeților și că ei au schimbat scripturile pentru a servi scopurilor lor rele. Cel puțin, așa învață religia musulmană, spunând și că Mahomed este singurul răscumpărător și profetul favorit al lui Dumnezeu. Trăind în America, nu puteam uita sutele de mii de musulmani care muriseră numai în ultimii 20 de ani în Iran, Irak, Kuveit, Siria, Iordania, Liban, Afganistan și în toate celelalte națiuni musulmane. Eu trebuia să-i răzbun, cineva trebuia să plătească un preț și în mintea mea n-aveam nicio îndoială că evreii trebuie să plătească. Reușeam totdeauna să sucesc în așa fel lucrurile încât evreii să pară cei vinovați. Într-o zi m-am bătut cu cineva și l-am lovit așa de rău la ochi încât și-a pierdut vederea. Am fost atât de fericit să aflu că era evreu. Eram deosebit de fascinat de istoria islamului și am aflat că profetul Mahomed a exterminat o întreagă seminție ebraică din Arabia Saudită, ordonând decapitarea tuturor bărbaților și luând femeile concubine. Credeam, așa cum învață islamul, că doar un conducător islamic poate conduce lumea. Islamul nu este o religie despre viața personală și morală a cuiva, ci un sistem de legi și de guvernare a lumii. Dacă acest scop nu poate fi atins prin mijloace pașnice, se va începe lupta împotriva tuturor celor care nu se supun islamului, iar eu consideram că acest lucru se poate realiza ținând cont că există 1 miliard de musulmani pe glob. Ca să fiu sincer, întreaga viață am fost îngrozit de fiecare dată când citeam Coranul, căci la fiecare câteva versete apar amenințări cu focul infernului pentru un păcat sau altul, pe când eu tânjam să-i pot spune făcătorului meu că îmi pare rău, să mă ierte, să-mi mai dea o șansă. Încetasem să mai țin socoteala păcatelor și a faptelor bune și eram sigur că la sfârșit păcatele vor cântări mai greu decât faptele bune, așa că trăiam viața mea păcătoasă gândindu-mă la dragostea și la îndurarea făcătorului meu. Gândind la destinul meu, mi s-a risipit frica și îndoiala, uram ideea de a ucide pentru a avea mântuirea și, în realitate, nu mai aveam inima să ucid nici măcar un șoricel, darmite un evreu. Prin anul 1992 am fost fascinat să citesc cartea Armageddon, Întâlnire cu destinul, scrisă de Grant Jeffrey. Unele din lucrurile explicate acolo erau profeții detaliate despre Isus, nașterea, viața, moartea și învierea lui și, de asemenea, reînființarea statului Israel. Multe din aceste profeții se împliniseră exact așa cum le-a lăsat Dumnezeu în Biblie. Ce m-a mai mirat este că șansele ca cineva să prezică cu acuratețe sute de evenimente istorice cu sute și mii de ani înainte de împlinirea lor sunt de 1 la 1000 de miliarde. Ce a fost mai fascinant este că marja de eroare era zero și mai ales că multe din aceste prorocii se împlineau în mod vizibil în generația mea. Acest tip de evidență venea sigur dintr-o sursă divină, originea ei era Dumnezeu cel atotputernic. Atunci a început o luptă lăuntrică puternică. Eram încurcat. Cum putea Biblia să fie falsă și modificată de către evrei când țara în care am crescut vorbea și striga mii de dovezi arheologice ieșeau la iveală din pământul lui Israel, confirmând Biblia, iar cartea lui Isaia a fost descoperită în peșterile de la Qumran chiar de către un musulman dintr-un sat alăturat Betleemului, Muhammad Deib, care căuta o oaie pierdută. Pornind de la această descoperire, au aflat și restul Vechiului Testament, confirmând Biblia Vechiului Testament de astăzi cu sute de versete care prezic venirea lui Iisus Hristos. A trebuit să citesc Biblia ca să știu cine este Iisus, să aflu eu însumi, și Dumnezeu m-a condus la final la cuvintele lui Iisus. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atot puternic. Apocalipsa 1:8. Hristos de asemenea a spus iudeilor: adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avraam, eu sunt, adică eu sunt numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament. M-am mirat să găsesc pretenții similare și la Mohamed. Acestea erau foarte serioase, căci Mohamed a zis: eu sunt începutul creației și cel din urmă profet. Și tot el a mai spus: eu eram profetul lui Allah pe când îl modela din lut pe Adam. Și mai mult, el pretindea să fie mijlocitorul musulmanilor în ziua judecății, prin toate acestea pretinzând că este profetul cel din urmă și mântuitorul lumii. Aceste lucruri mă puneau în încurcătură. Dacă Mahomed a făcut aceste afirmații despre sine, atunci cine putea să fie Iisus, care se numește răscumpărător și mântuitor? Această întrebare mă tulbura mult. Una dintre cele două pretenții cu certitudine era mincinoasă. Nu puteau fi doi răscumpărători, din moment ce Dumnezeu este singurul răscumpărător. Hristos sau Mahomed era răscumpărătorul și mijlocitorul pentru omenire, Biblia sau Coranul era corectă, una dintre ele era aur curat, iar cealaltă tinichea, dar care oare? Jurând să trec de partea adevărului, am stat treaz multe nopți târzii comparând detaliile Coranului și Bibliei. La un moment dat, în timpul studiului, m-am rugat astfel: Dumnezeule, Tu ești creatorul cerului și al pământului, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Tu ești începutul și sfârșitul. Tu ești adevărul, singurul adevăr. Tu ai rostit cuvintele adevărate Scripturi, singurul cuvânt al lui Dumnezeu. Mă chinui să aflu adevărul Tău. Doresc să fac voia Ta, tânjesc după dragostea Ta și în numele adevărului mă rog Ție. Amin. Voiam aur curat și nu mă puteam mulțumi cu falsuri. Trebuia să intru foarte adânc pentru a ajunge dincolo de suprafața religiilor lumii. Credeam că Coranul este cuvântul lui Dumnezeu pentru că el conținea multe legi ale științei moderne și numai o carte de origine divină putea avea în ea adevărul științifice scrise cu mii de ani înainte de descoperirea lor. Am petrecut o lună folosind un program pe computer căutând chei științifice în Biblie. Fiecare verset pe care îl socoteam un miracol științific și care m-a făcut pe mine și alte milioane de musulmani să creadă în Coran era deja în Biblie. Pe de altă parte, multe referințe istorice din Coran aveau erori serioase și cu cunoștințele mele de istorie și arheologie îmi dădeam seama că Coranul are defecte serioase. Cu descoperirea multor asemenea lucruri, convingerea mea cum că Coranul ar fi o adevărată minune era încetul cu încetul pusă sub semnul îndoielii. Faptul că Biblia le avea pe toate în ea, cu sute și mii de ani mai înainte, a făcut să mi se clatine temeliile și să simt că am sub mine nisip mișcător. Chiar și națiunile despre care scrie profetul Ezechiel în capitolul 38 că vor fi nimicite de Dumnezeu, sunt în majoritate musulmane, îndreptându-se astăzi către fundamentalism islamic. M-a ajutat și faptul că Dumnezeu m-a condus să descopăr prin studierea Bibliei sute de versete detaliate și unice referitoare la profeții împlinite până la ultima literă. Nimeni n-a făcut vreodată așa preziceri detaliate ale evenimentelor viitoare, fără să aibă procent mai mare de eroare decât de adevăr. Dumnezeu este singurul care are cheia evenimentelor viitoare și doar Biblia conține cheia, nu Coranul, din care lipsesc elemente esențiale ca mântuirea și răscumpărarea. Am știut în acel moment că aș fi lipsit de înțelepciune să cunosc toate aceste lucruri și să continui să mă închin unui Dumnezeu diferit de Dumnezeul Bibliei. Crezusem într-adevăr că prin rugăciune Dumnezeu mă va îndrepta spre Coran, dar n-a fost așa, ci chiar invers, iar eu a trebuit să renunț la mândria proprie și să am mintea deschisă pentru adevăr. Dumnezeu a spus în Biblie: Eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Isaia 46, versetele 9 și 10. Dumnezeu n-a prezis evenimentele viitoare, ci le-a decretat și le-a adus la îndeplinire, spre deosebire de Coran, care a folosit tactica terorii pentru a determina pe musulmani să creadă în el. De acum nu mai credeam că Biblia este denaturată și am petrecut multe zile căutând în Biblie pe Mohamed, care pretindea că este menționat în ea. Nu l-am găsit însă. Din vremea aceea și până acum, musulmanii n-au putut să arate nici măcar un verset din Biblie care să dovedească denaturarea originalului și nu s-a descoperit nicio dovadă istorică sau arheologică care să discrediteze Biblia. Chiar și moartea profetului musulmanilor era diferită de moartea lui Isus, Mohamed murind în poala nevestei sale favorite, Aisha, în timp ce Isus a murit pe cruce ca să răscumpere păcatele oamenilor. Am simțit așa o părere de rău că sute de milioane de musulmani trăiesc astăzi fără să audă sau să li se pună în față astfel de evidențe. Mă durea să știu că musulmanii și restul lumii recunosc trei religii principale care se închină lui Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu a zis că El este unul și cuvântul Său este unul singur. Eu fusesem orb și doar prin Biblie am început să văd. Vreau să spun, să văd cu adevărat, văzând atâtea profeții împlinite, arătând reîntoarcerea lui Israel, atitudinea musulmanilor și a lumii față de evrei, că vremea sfârșitului este aproape. Modul meu de gândire, simțirile mele și scopurile mele în viață au început să se schimbe. Am început să iubesc pe evrei, întreaga ură a dispărut, n-am mai dorit să-i văd suferind, acum eu sufăr pentru ei și mă rog constant pentru pacea Ierusalimului. În loc să râd când văd la televizor imaginile Holocaustului, acum plâng și aș fi în stare să-mi dau și viața pentru ei, cum a făcut și Domnul meu. Spun acest lucru în ciuda urii pe care mi-o atrag din partea celorlalți arabi și musulmani ai mei. Da, spun lumii întregi, îi iubesc pe evrei, îi iubesc din pricina lui Mesia, îi iubesc că prin ei a venit lumina în lume, prin ei a venit lumina și adevărul. De acum nu-i mai disprețuiesc și știu din Biblie că ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Prin ei, arabii și lumea întreagă au primit lumină. Dumnezeu i-a făcut o binecuvântare pentru lume, iar noi trebuie să iubim și să-i sprijinim, după cum a spus Dumnezeul lui Avram: Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Geneza, capitolul 12, versetul 3. Cunoașterea adevărului mi-a schimbat modul de gândire, de la a crede în Hitler la a crede în Hristos, de la a crede minciuni la a iubi adevărul, de la boală spirituală la vindecare, de la a trăi în întuneric la a vedea lumina, de la a fi condamnat la a fi mântuit, de la îndoială la credință, de la ură la dragoste și de la fapte rele la harul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Această transformare m-a învățat că fără adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, lucrurile pot părea frumoase la suprafață, dar miezul lor este înșelare. L-am primit pe Iisus ca Mesia, ca Domn și Mântuitor care a murit pentru păcatele noastre și Lui m-am supus. Iisus a spus: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Îi mulțumesc acestui Iisus că și-a împlinit această promisiune în viața mea. Amin. Ați ascultat, dragii mei, frumoasa mărturie a lui Walid. Vă aștept data viitoare la o nouă mărturie de felul acesta, în care din nou veți vedea puterea transformatoare a Harului lui Iisus Hristos. Același Iisus Hristos pe care îl rog să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin.
Graiul martirilor.